Señor ministro, por favor, amáñeme a carretera, que más parece un camino que no se pueda andar siquiera.
Ben, unha semana máis, a pesar do calor, a pesar de que caen as pontes, a pesar de que hai que buscar billetes na web de Renfe, estamos aquí outra vez. Ana Luisa Bouza, hola, que hai?
Hola, que tal?
Quixeche ir a algún sitio, pideche, a que grados estamos?
Non, eu xa sabes que son super caseira e máis no verán que aquí na Coruña estás estupendamente.
Antón Rosada, como vai o teu? Boa tarde.
Bueno, eu estou cos exames, así que non, ainda que quixera irme, non teño a donde irme. Estou amarrado ao duro banco, efectivamente, intentando descifrar esta caligrafía que supoño que nós tamén facíamos os exames, ¿no? Porque penso que eso non millora xeración tras xeración.
Pero non nos fan xan con ordenador e todo eso, inteligencia artificial, non.
Os exames siguen pola vella, papel e bolígrafo. Polo menos, home, eu, vale. É verdad que se ten avanzado, hasta aí hai facultades, sobre todo as facultades máis de técnicas, non? En, por exemplo, en medicina, en física e en química, si hai máis exames que se fan a través do ordenador. E, por exemplo, en políticas, todo o que ten que ver con estadística e todo o que ten que ver con tal, si se incluen trabajos por ordenador, pero a miña, que é unha cosa que se chama análisis estratégica, toma de decisións, pues, máis que nada se trata de que se sean capaces de desenvolver un argumento por escrito, ¿no?
Xa. Bueno, o sea que non estades suxeitos ás, digamos, ás limitacións de todas estas cosas que se caen. Vos pensades que este tema de, por exemplo, de que cae a A6, é unha maniobra para que potenciar o AVE, que non veña máis xente a saturar os restaurantes? Que teoría tedes sobre esa? Da web de Renfe xa non decimos nada, porque a web de Renfe é un clásico que eu penso que está pensada para que a xente non vaya no tren. Pero cosas como a 6, ¿a qué o atribuído?
Entonces, a túa teoría se contradice. É dicir, non ten moito sentido deixar caer o viaduto do Valcarce, por certo, prácticamente en riba da mítica gasolinera na que se paraba despois de cruzar Pedrafita pola Vella, non? E que daban aquel café tan rico.
Valcarce.
Sí. É contradictorio deixar caer ese viaduto, que, según me enterei outro día, foi o máis caro da rede de carreteras e estradas españolas no seu momento. Con no potenciar a web de Renfe, eu creo que máis ben hai outra teoría, que bueno, o que pasa aquí importa pouco e ten moi poucas consecuencias, e así nos pasan as cosas que nos pasan.
É dicir, que se construye caro e mal as obras públicas.
Bueno,
¿no?
Pero aparte, vamos a ver, se construye caro e mal, isto se construiu nos anos 90, xa sabemos o que se fixo en moitos sitios nos anos 90. Seguramente, non quero ni moito menos lanzar acusacións para as que non teño probas, habrá que esperar os resultados da investigación pertinente. Eu creo que, dende logo, ten que ser unha investigación en profundidade e donde, ao final, teñamos toda a información, fundamentalmente, porque eu pasei por aí, por ese tramo, non polo viaducto que estaba pechado, sino polo outro que seguía aberto fai tres semanas, e estaba para abrir. É dicir, as obras estaban, prácticamente, xa estaban dando, según se decía en aquel momento, os últimos toques, porque levaba xa casi un ano pechado, varios meses polo menos, e polo visto todos os problemas estaban resoltos, e de repente se che caen 50 metros.
Pero caeu, parece ser, polo que comentaban, caeu non no sitio onde se estaba arreglando, sino noutro sitio. O sea,
Bueno, parece que estaba mañando todo o viaducto, porque o problema estaba nestes
tensores,
cables que se
sí.
Utilizan. Sí, parece que estaba aí, pero parece que algún problema máis había. Que quero decir? Que isto trascende a un accidente, ¿no? E que necesita unha explicación máis en profundidade. Primeiro, por que se cae este tramo? E segundo, por que ninguén detectou, a pesares de que se estaban obras e a pesares de que se estaban facendo traballos de reforma, tal que os problemas eran maiores dos que se estaban amañando, non? Pero, deixando aparte eso, eu, por unha vez, vou estar moi de acordo con unha cosa que dixo Ana Pontón cando se desprazou a, creo que foi onte, o luns, ali ao viaduto, ¿no? Que se isto tivera pasado en outro territorio, se tivera pasado en Cataluña ou se tivera pasado en Euskadi, non estarían como estamos agora. Que bueno, isto se pecha sin edí, collan vostedes a carretera bella e xa veremos, xa iremos contando como se vai amañando isto. Cando estamos falando dunha infraestructura que é vital para o país. Pero eso súmalle que en Alvedro se poñen a asfaltar a pista agora en verán. Pecha Alvedro, non sei se o vedes, durante todo este mes e parte de xullo, está pechado, verán que non debe haber outro momento para asfaltar a pista en Alvedro. Co cal, os vuelos se teñen disparado. E a eso súmalle que o prometido tren abril, este, ou como se chamaba, que iba a chegar ahora, parece que xa non vai chegar, es decir, vamos a seguir cas frecuencias que temos agora e cos tempos que temos agora, máis a misión imposible, non sei vosotros se o vivides esa fantástica experiencia, de intentar coller a unha hora decente, a un precio decente, a un tempo decente, un billete para ir, por exemplo, a Madrid, en Renfe, a toparte que o 80 ou 90% dos trens xa están completos. Co cal, sinceramente, creo que neste momento tanto vir a Galicia como sair de Galicia, empeza a recordar un pouco aquelas aventuras de Miguel Strogoff levando o correo do zar, ¿no?
Sin cabalo.
E creo que ten moito que ver casi co que lle pasa neste momento o país. Que aquí, neso que chamamos o Estado español, Galicia non existe.
Sí, e eu sumaría toda esa a reta ila de cousas que acabas de comentar, Antón, algo que é máis do interior, pero que parece que tamén se convertiu en algo normal, e non debería ser normal. E eu peche día sí día tamén do Alto do Fiouco, non? E aí eso afectache máis directamente, non? Un erro,
a mí, sí, bastante.
Un erro de planificación de unha infraestructura que, vamos, que non se dá amañado e que obliga a xente a coller rutas alternativas de unha unha vía de alta capacidade que debería servir pois para conectar interiormente mellor Galicia e que non dan resolto, non? E simplemente por un erro de planificación, porque a pesar de que a xente do lugar lles decía que aquelo era brete máis seguida e que non debían construir por aí, teimaron en construir por aí, desouvindo, non, a xente que sabía o que pasaba, non? E creo que efectivamente a insignificancia de Galicia e do que a nos nos interesa e do que nos necesitamos para todo aquilo que se decide en Madrid.
De que incluso o que nos vende con melloras non acaban sendo tales melloras, non? Acabas de mencionar o caso do Fiouco, que para min é espectacular, dado que son dalí, estudei en Mondoñedo e eu, uns recordos que teño da miña infancia, de máis ben da miña adolescencia, levantarme para ir ao instituto cando estaba ali no seminario era mirar o Fiouco e estar topado pola néboa, que, non? Que era o que lle dixeron e se cansaron de decirlle aos enxeñeiros os veciños da zona, non? Pero, por exemplo, collamos a chegada do AVE. A chegada do AVE, que evidentemente é unha grande noticia e unha noticia excelente, se acaba convertindo a nivel Galicia nun problema. Por qué? Porque se reducen as frecuencias, porque a xente que estaba feita xa a coller o tren dunha determinada maneira, resulta que lle quitan ese tren, xente que utilizaba o tren para ir a traballar pues, a Vigo, para ir a traballar a Santiago, a Coruña, resulta que agora se quedou sin ese tren, e eso non é sustituído por un servicio millor, ni máis barato, ni máis eficiente, non? E eu penso, insisto, volvo ao mismo, máis alá dos problemas técnicos que existen e que teñen que existir, máis alá do complexo que é xestionar unha rede de transportes, sexa por estrada, sexa por aire ou sexa por tren. Eu penso que isto ten moito que ver cunha circunstancia política, que aquí Galicia como país, como comunidade autónoma, pesa cada vez menos e a percepción que se ten, sobre todo da administración central, é que o que pasa aquí, pois se pode deixar morrer no tempo, se pode, digamos, aplicarlle o tratamento de, bueno, xa se amañara. É dicir, eu creo que volvemos a estar na moitos dos problemas que nos pasan están dentro da carpeta de xa se amañara.
O sea que estamos como nos tempos precuiña ou prefraga, é dicir, mandando cartas aos reis e a Dios moi buenas, non? Porque, é dicir, aqueles anuncios que poña Cuíña dos camións invadindo a meseta porque a seis non se daba construído e todo aquilo, estamos nese punto, máis ou menos.
Bueno, creo que estamos no punto no que algunha vez conseguimos salir e agora volvemos a estar, que é o punto de que, bueno, as cousas que preocupan en Galicia, que son relevantes para Galicia, non son relevantes no Estado español. E non están no top de prioridades do Estado español. Se eso lle sumas como está a política española, que hai unhas eleccións en Andalucía, que aquí temos un presidente que prácticamente está aínda en prácticas, non? Que aínda, para vos falades unha idea, hoxe veía nun telexornal que o rei creo que vai recibir un dexullo, que dado o moito que traballa o rei, me resulta cando menos unha data sorprendente para recibir ao presidente recén elexido dunha das tres nacións que ten o Estado español, ou nacionalidades, como dice a Constitución, é dicir, se lo toma con calma, su majestá, non sei exactamente que grandes cousas ten na súa axenda, e non ten data aínda para ser atendido por Pedro Sánchez, non? Que tampouco está... eu entendo que Rueda se queixe, porque a mí como galego, sinceramente, me parece mal. É dicir, non sei exactamente que outras cousas teñen nas súas axendas para, polo menos, recibir o recén electo presidente da Xunta, non? Pero, no caso das seis, os accidentes poden ocurrir, sí, home, a días de que reabra o viaducto, a mí me parece algo máis que un accidente e unha desgracia que se teña que aceptar así como inevitable, porque é evidente que aquí algún erro se tuvo que ter producido, tanto na análise da situación do viaducto, como no plantexamento das obras, como no cronograma que se fixo e que, insisto, que estábamos a días de que se abrira ese viaducto, ¿no? A reacción que vimos, bueno, como decíamos antes, paciencia, salvo o delegado do goberno, a pedirnos paciencia e comprensión, que é para decir, llame, paciencia aquí temos de sobra, comprensión xa nin che conto, pero o que necesitamos é que alguén nos explique exactamente que é o que está pasando, e a solución non pode ser pedirnos paciencia, xa se amañará, métanse pola vella como cando íamos a Madrid a estudiar, e xa lle seguimos contando, ¿no? E hai un outro asunto que a mí me parece aínda máis preocupante, que o que está pasando, ¿no?, coa alta velocidade, ¿no? Que os trens prometidos que iban a reducir a un pouco máis ou bastante máis os tempos das viaxes a Madrid non chegan, tiñan que chegar agora a 22 de xuño, está claro que non van a chegar a 22 de xuño, e un pouco a mensaxe oficial xa se irá informando, e non sei vos, pero conseguir un billete, como comentábamos, non? En AVE, ou algo parecido a AVE, porque tampouco sabes moi ben que custa comprando, co lío de denominacións que hai, non? A unha hora decente e a un precio decente, telo que planificar con un ou dos meses de antelación para poder conseguir, porque senón, o máis normal que te vas a topar, tren completo, tren completo, tren completo, tren completo, ¿no? Digamos xa, as fines de semana, ¿no? E iso creo que revela bueno, que Renfe, evidente que se pode permitir maltratar a Galicia e explotar ao máximo os trens, de forma que ao final non se quede máis remedio que coller ese tren imposible a 6 da mañá para poder chegar, pues, 4 horas despois. A autoridade dos aeroportos, pues, se pon a asfaltar Alvedro en pleno arranque do verán, os fins de semana, e a dirección de estradas, pues, toma a decisión de que, bueno, esto da 6, podemoslo tomar con calma, ¿no? A mí me parece, sinceramente, un síntoma moi claro de que en este momento Galicia importa pouco, ¿no? E só somos noticia, pues, cando ven o emérito regatear a Sanxenxo.
Sí, bueno, ten que ver un pouco con que non dan explicacións, non fan compromisos de arranxo, e ninguén lles reclama, ¿no? Porque os reclamos que fai Rueda, parece que lle importa máis cando recibe Sánchez que cando se vai a arreglar a autovía, ¿no? Parece que ese é o reclamo principal que fai cada vez que fai unha declaración pública. Que eu entendo que pode ser unha falta de respeto, pero, bueno, eu prefiro que...
A mí me
que...
parece, Ana Luisa,
sí, sinceramente. Sí, sí, sí. Non digo que non sexa unha falta de respeto, pero creo que tens que...
É o presidente dunha das tres nacións que ten este Estado.
Pero igual tens que ocupar o tempo mediático que tens en reclamar as cousas que nos afectan máis directamente, non? Como todas esas que acabas de contar e outras cantas máis, non? Creo que eso debería tamén formar parte da axenda mediática de Rueda, non? E eu tamén coincido, non? En que unha falta de respeto institucional, da igual que sexas de outro partido, eres o presidente de unha nacionalidade histórica e ten que ser prioritario recibirte, aínda que sexa nada máis para facerse a foto, eso está claro, non? Pero bueno, esas son as cousas...
É puro respeto institucional.
Sí, sí, pero as formalidades necesarias e con que son símbolo de respeto institucional, e eso é importante, pero as cousas de comer tamén, non? E aquí estamos a falar de que se deixan pasar cousas de comer importantísimas, porque nos referíamos sobre todo ao traslado de pasaxeiros, pero que o traslado de mercadorías tamén se ve moi afectado, tanto polo tema da 6 como polo tema do tren, non? Porque se houbera unha alternativa a 6 non sería tan problemático. É un problema, queremos saber que pasou, por que caeu o viaducto e, sobre todo, queremos saber cando se vai arranxar, cando vai estar disponible e cando imos ter unha alternativa dunha vez, non? Non só xa digo para o traslado de pasaxeiros, senón, eu non sei se máis fundamental incluso, non? Para o transporte de mercadorías, que en este momento a cuestión do transporte de mercadorías, a logística, está sendo fundamental e tamén ten un pouco de que ver co alza de prezos.
Bueno, saleu hoxe, ou alo menos o vin no telexornal, o delegado do goberno, ese señor que non nos quiso atender e non nos quere atender co asunto da reclamación da familia das vítimas do Vila de Pitanxo, a decir que estaban estudiando volver á situación anterior ao afundimento, que reabrir o vial que non se afundeu e que se utilice nas dúas direccións.
O que pasa é que, claro, abrir o vial que non, sin saber por que caeu outro, pode chegar a ser un pouco arriscado, non?
A mí é que, sinceramente, me parece a típica solución, entre comillas, un tanto improvisada, seguramente para sacarse de encima as críticas que eu penso que ya están empezando a caer, e con razón, non? Pero que a mí, desde logo, me van ter que explicar moi ben para que me ofreza garantías, non? Porque é evidente que os danos estructurais que provocaron o derrubo, o afundimento dese tramo de 50 metros poden estar concentrados exclusivamente nese tramo ou non. Claro. Porque, a fin de contas, non estamos falando de dous viadutos diferentes. Son dous viadutos diferentes, pero é o mismo viaduto, se construeu coa mesma técnica, empregando
os mesmos materiais.
Entonces, claro, o que non quero é que pasemos de, bueno, xa esa mañana xa está mañado, en 48 horas e sin que se nos den as, primeiro, as oportunas explicacións e, segundo, que me parece máis importante, as oportunas garantías.
Chamou vostede o número das Women's Planners.
Para solicitar un tema antigo, prema 1.
Para propor temas novos, prema 2.
Se é vostede un señoro que chama para explicarnos algo, non deixe unha mensaxe despois de escoitar o sinal.
Cada xoves, para señoras con criterio e señoros en vías de rehabilitación, as Women's Planners, un podcast da revista Luces co patrocinio de Punto Gal.
De todas maneiras, todo isto que estamos a falar está en este momento opacado, como decía Santón, polo tema das eleccións andaluzas, que son xa nuns días, e nos regalaron ademais con este estupendo debate de gran altura intelectual, que lle deixa claro a toda a cidadanía andaluza o que poden esperar dos seus probables próximos gobernantes, verdade?
Bueno, creo que o momento máis espectacular do debate foi cando Macarena Olona sacou o libro de texto ese, onde se lle falaba, segundo ela, con grande escándalo para ela, os rapaces de 10 anos da masturbación, non? E me chamaron atención dúas cousas, non? A primeira, que levara eso tan preparado, porque sinceramente como gran argumento así para levar un debate electoral, non me parece que teña un enganche especial, pero me chamou ainda moito máis atención que só Teresa Rodríguez lle contestou, que foi a única que lle contestou poñendo encima da mesa un discurso completamente alternativo, porque os demás fixeron como que non a tiñan escoitado, e Moreno Bonilla se refuxou en xogar con que no debate anterior tamén tiña sacado un texto de un libro de texto que, polo visto, xa estaba fora da circulación e xa estaba actualizado, ¿no? Pero a única que saleu e dixo, pero é que eso é que ten que haber nos colexios, ten que haber educación sexual, hai que falarles aos rapaces da masturbación, do que a educalos sexualmente para que non pasen moitas das cosas que agora tanto nos empezan a alarmar. Foi a única que foi capaz de contestarle. Pero non de contestarle cunha excusa, nin cuestionando as acusas, sino poñendo encima da mesa, non, é que está ben que sea así. Isto que está usted denunciando é o que nos defendemos, ¿no? E eu creo, a mí me parece un momento moi moi revelador e que para min explica moi ben por que Vox está tendo o éxito electoral e a presencia mediática e na conversación pública. Que é que moi pouca xente se atreve a facer o que fixo onte Teresa Rodríguez.
Eu creo
que que contestarlle non con excusas, non con paños quentes, non facendo como que non a escoitaba, sino dicendo, non, oiga, é que iso que está usted denunciando é o que eu defendo. Ese é o meu modelo.
Claro, contrapoñendo dous modelos, non? E eu creo que, primeiro, o tema. Ese tema ao PSOE dalle moito medo. Dalle moito medo porque non se atreven a levar adiante. O temos visto, o poñen na lei, pero cando chega a hora de poñelo nos centros e saben o que lles custou políticamente aquelo de educación para a cidadanía, non? E non se atreven a entrar no debate e a contrapoñer modelos. Pero eso en xeral está pasando con todo, efectivamente, non? Non hai un modelo alternativo ao modelo da dereita. Non hai un modelo coherente, non consecuente, máis que pinceladas en temas de violencia de xénero, en algúns temas salariais, en temas moi pequenos, pero non forma parte dun relato congruente de unha sociedade alternativa á sociedade que se nos propón dende a dereita e dende logo dende a ultradereita, non? Unha sociedade que é imposible. É imposible porque sería volver a un pasado mítico que realmente tampouco nunca existiu, non?
É que este argumento que tanto, este mantra que tanto repite a ultradereita, non? A superioridade intelectual da esquerda. Bueno, sinceramente non a vexo por ningún lado. Eu que vexo cada vez máis é o acomplexamento intelectual da esquerda. Falta xente que faga o que fixo no debate, no segundo debate das andaluzas, Teresa Rodríguez, que pedir a palabra, empezar citando a Woody Allen, dicindo que el sempre estará a favor da masturbación porque facer o amor ca persona que máis queres, e a coordinación defender que claro que ten que haber educación sexual nas aulas e claro que ten que haberlo a partir desa edade. A mes, a min, o situaba no contexto, de, supoño que o viste desi igual que min, que eu levo vendo desde fai dúas ou tres semanas varias noticias, non, en medios, na tele, na prensa, donde aparecen educadores e pediatras e sexólogos falando do crecente impacto negativo que o abuso de pornografía está tendo no comportamento sexual de xente moi nova, ¿no? De adolescentes, de xente nova. Eso solo se pode combatir con educación sexual. Es decir, eso solo se pode corregir e se pode digamos, evitar eso que efectivamente é un problema, educando a xente na escola para que entenda e que sepa o que é ter unha vida sexual sana, ter unha vida sexual respetuosa e ter unha vida sexual que non supoña estar agredendo, abusando das outras...
Claro. Que o sexo persona, non é a pornografía, que hai outra forma de ter unha vida sexual que non é a que aparece na pornografía, e a dereita o que está facendo é furtándonos, non? Por unha banda, prohibición de todo que sexa sexo, pero por outra banda non aceptan que teña que haber un modelo alternativo nas escolas, non? E que tamén se acepte, se lle faga chegar ás familias para que as familias tamén teñan esa capacidade de educarse. Eu creo que a contradición fundamental da esquerda en este momento e non ter ese relato para ver que sociedade queremos e ter o valor de defendelo. Igual teñen o relato, pero non teñen o valor de defendelo. E en estos debates vese clarísimamente, ¿no?
De todas formas, no debate, que nós como somos unos viciosos desto, pues seguimos.
Tragamos todo,
que nos voten, incluso un debate a seis, que normalmente suelen ser insufribles. Eu creo que solo vi un debate a seis que funcionara na miña vida, ni siquiera a seis, eu creo que era a nove, que no primeiro episodio de Borgen, a serie danesa, donde efectivamente a protagonista é donde dá o seu salto, ¿no? Rompendo efectivamente nun debate, quero recordar que eran seis ou nove, creo que é o único debate de máis de seis persoas entre políticos que recordo interesante, ¿no? Pero si houve unha cosa que me chamou moito a atención, ¿no? Que hasta ahora, se si vos fixades no ciclo político que levamos, estamos acostumbrados a ver debates donde a dereita aparecía como un bloque do que iba a resultar relativamente fácil entenderse, e a esquerda aparecía bastante máis fragmentada e deixando sempre o pozo a sensación de que, bueno, ao mellor había dificultades para chegar a entenderse, ¿no? E, de feito, era a lectura que se podía facer moitos debates. E onte, no debate, no segundo debate, no primeiro debate xa pasou un pouco, pero no segundo debate pasou exactamente o contrario. Os tres representantes, digamos, do bloque da esquerda levaban, non sei se explícito ou implícito, un pacto de non agresión moi claro e deron en todo momento a sensación de que non iba a haber ningún problema para entenderse, se realmente chegan a sumar unha maioría suficiente para gobernar. E, en cambio, o bloque da dereita, Ciudadanos aparte, que está noutra película, trasladou exactamente a sensación contraria. É dicir, que se ao final hai un goberno PP-Vox, eso vai ser unha auténtica tortura para os dous, e vai ser un goberno en conflicto permanente, porque se algo trasladaron os dous, é que realmente, neste momento, esa facilidade para entenderse, porque había un enemigo común, ¿no?, que tiñan o PP e Vox, polo menos no debate, a min, a sensación que me quedei, é que aí hai unha tensión cada vez máis forte e cada vez máis difícil de resolver.
E ti non crees que iso mellor ten que ver nada máis que co proceso electoral, que ten que ver con esa posibilidad de que abren algunas enquisas, de que non necesite a Vox o PP, e que está marcando esa diferencia, non, con Vox diante do público?
Creo que ten que ver con dúas cosas. Unha, hai unha parte en Vox que percibe que, como dicen as enquisas, moitos dos votantes que se viñeron do PP están volvendo ao PP, e hai que construir aí un cortalumes, que eu creo que foi en parte o que intentou Macarena Olona no debate, e tamén eu creo que no PP hai certa inquedanza e certa intranquilidade por si realmente as enquisas se confirman ou non, e realmente o perigo de que Vox amenace realmente a súa posición, non tanto en Andalucía, sino no bloque da dereita, nos eleccións que veñen, pois quede definitivamente alonxado ou despexado, ¿no? E eu creo que eso é o que está multiplicando a tensión neste momento. Outro día, leía o domingo na Vanguardia o artigo de Enric Juliana, e daba un dato que a mí me deixou pensando, ¿no? Contaba que él estaba falando e estivera falando durante toda a semana con responsables das empresas demoscópicas e que lles transmitían que máis de cerca da mitade das personas as que se intentaba encuestar non querían contestar encuestas.
Voto oculto moito, loco.
Non sei, realmente é moi difícil saber que significa eso. É moi difícil saber se realmente significa voto oculto, se realmente o único que significa que a xente non ten interés.
Abstención,
sí. E que vai haber unha abstención enorme nesas eleccións, ou que hai xente simplemente que efectivamente pues, non quere revelar o que quere votar, ou mellor porque ni siquiera o sabe. Por exemplo, un dato o que non se deu moita importancia, ¿no?, que salía no primeiro CIS. No primeiro CIS, se preguntaba a xente, ¿no?, cando vai decidir usted o seu voto? Pois casi 4 de cada 10 decían que o iban a decidir en algún momento da campaña. Ven ao principio, ven durante a campaña, ven o último día, ven durante a xornada de reflexión, ou mesmo incluso durante o día da votación.
Diante da urna.
Pero quero dicir, a mí me parece moi relevante que haya
eso bastante común,
non resposta tan alta.
Nos últimos procesos electorais se está generalizando eso, non? De que
pero está excepcionalmente alta, é moi alta. E iso pode indicar que hai algo aí, hai unha corrente de fondo que non sabemos a cara onde vai, se vai cara a un partido ou se vai cara a abstención, e que seguramente non nos saberemos hasta ate o domingo, ¿no? E de feito, a min as noticias que me chegan é que no PP empezan a estar un pouco mosqueados polo ben que llevan as enquisas. Porque lles parece que lles van demasiado ben. E que hai certa preocupación, primeiro, pola desmobilización, que iso pode acabar xerando, e máis se ven un domingo, digamos, con en plena ola de calor, ¿no? E por si hai unha corrente de fondo a cara a Vox que non se acaba de percibir. Eu, por exemplo, teño que confesalo, non? Eu non sei que pensar de Macarena Olona. Non como política, que o teño moi claro, ¿no?, sino cal pode ser a súa aportación. É dicir, tal como habín nas dous debates e coa campaña que está levando, aquí poden pasar dúas cousas. Ou é un desastre total, ou é unha sorpresa morrocotuda. Pero en este momento eu non me atrevo a facer unha predicción sobre se si realmente pode aportar moito ou nada ao resultado de Vox en Andalucía.
Home, eu penso que a experiencia, digamos, dos freaks últimamente é sempre exitosa, non? É dicir, non só en España, é dicir, en Colombia, en todo quanto freak, todo quanto posible voto freak será. É dicir, cousas absolutamente impensables. E Olona non é tan free como pode ser, pois, en fin, non sei, o señor este de Colombia.
El abuelito, bueno, ¿no? O el viejito, ¿no?
El viejito.
Algo así le llaman. El viejito.
Bueno, o como era Díaz Ayuso al principio, acordáos de arranque de Díaz Ayuso.
Bueno, es que este, el viejito este prometió una casa, o seus votantes, o civil y tal, non lle deu casa nin nada, como era de prever, pero eso non quita que tú era, digamos, o 68% de apoio na súa cidade, non? Bucaramanga, cosa que, home, imagino que xa non o tomaría en serio cando prometeu a casa, pero, home, parece ser un pouco, pues bueno, pues o mellor Olona de granina de adopción, bueno, oye, pues, en fin, é dicir, non pasa nada, Montilla non... Tampouco era catalán e foi presidente, non? O sea, que tampouco ten por que...
Non, pero non me refiro tanto ao feito de que sexa andaluza ou non, sinceramente, como tanto se da igual, sino o impacto que pode ter a súa performance, para así entenderlo.
Sí.
E dire, eu vendo os dous debates, me queda a dúbida. Isto, o votante potencial de Vox, o espanta, e o fai ir correndo a abstención ou ir correndo a Moreno Bonilla, ou lle resulta realmente atractivo.
Claro, é como os carnavales de Cádiz levados á política, ou mellor, como Chiquilicuatre en Eurovisión levado á política, non é? Como é posible que a xente vote por este señor para representarnos en Eurovisión, non? Pois ese é o fenómeno Chiquilicuatre, podemoslle poñer nome, non?
Sí, precisamente porque...
O de votar frikis como unha forma tamén de...
Non tes claro,
rollo antisistémico, non? Antipolítica,
Si non tes claro o voto, precisamente, pois ao final dices, bueno, pois esta pava que me fixo gracia ou a que está en boca de todos. Non? Ben, en boca de todos teríamos que estar nós, porque a trancas e barrancas, como se fuéramos pola 8, como se fuéramos pola 6, como se fuéramos por estas carreteras que can, que non se pode circular por elas, pero
lo alto do Fioico en plena brete.
Porque non pasa nada, o señor Casfixo, Castiselló, está por aí tan contento, pois nos seguimos como o Pony Press ou o Pony Express ata a próxima semana. Ben, moitas gracias a todos, un bico, Ana Luisa, un bico, Antolosada.
Esta semana, chao.
Hasta logo.
E de pola sombra.
Chollar do que fose lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos é que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos
abriron agora un bar.
Sangen joyen o jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima de allí el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.